Hádegisspjall. Hádegisspjallið er vettvangur til gagnkvæmran samskipta innan blindrafélagsins sem komin er góð reynsla á. Tilgangurinn er að skapa grasrótar vettvang til að ræða hinn ýmsu mál sem varða félagið eða félagsmenn. Þetta eru óformlegir fundir þar sem áherslan er á að allir sem mæta hafi tækifæri til að taka þátt og tjá sig. Allir þessir viðburðir hafa verið hljóðritaðir og þeim ger góð skil á völdum greinum, hljóðtímariti blindrafélagsins. Hádegisspjallið hefur mælst mjög vel fyrir og verður haldið áfram að þróa þennan vettvang innan félagsins. Í vetur hefur verið spjallað eftirfarandi málefni. September, punktaletur snótur. December, persónuleg snirtimennska, góðar aðferðir fyrir blinda og sjónskerta. Janúar, fyrirhugaðar breytingar á almannatryggingakerfinu og hugmyndir starfsgetumat. Febrúar, blindrafélagið í sögulegu samhengi og staðan í dag. Apríl, hvað er sjálfstæði og stuðningur af því?